Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Karibu kwenye Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Ikiwa leo ni Jumatatu tarehe 6 Mei mwaka 2024, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni Mei 13 mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Chuchu Radio huko Zanzibar, Radio Manyema namba 1 Kindu, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Mitume Kitale, Sasa Radio Bungoma nchini Kenya, UBC Radio Uganda, kati ya nyinginezo. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na kati ya ripoti zetu hii leo, Misri yatangaza nia yake ya kuunga mkono Afrika Kusini katika kesi dhidi ya Israel kwenye mahakama ya kimataifa ya sheria. Je, wachambuzi wanasemaje juu ya hilo?
Nadhani italeta mtafaruko au tisho kwa uhusiano kati ya Israel na Misri.
Katika taarifa nyingine ni kwamba wakili wa zamani na mshirika wakati mmoja wa kisiasa wa Donald Trump, Michael Cohen, anatarajiwa kutoa ushahidi Jumatatu dhidi ya bosi wake wa zamani.
Nafikiri kikubwa zaidi huyu ndiye mwenye kuunganisha ule ushahidi wote uliotolewa dhidi ya Rais Trump katika haya mashtaka yenye kumkumba.
Basi ni baadhi tu ya vidokezo vya ripoti kusikia kwenye matangazo ya hii leo inayodumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi ya kusomea habari muhimu za dunia.
Ndege mbili za kivita za jeshi la anga hivi karibuni zilikaribiana sana katika mwingiliano wa kijeshi huko California nchini Marekani. Ndege moja ilikuwa ikiendeshwa na rubani, nyingine haikuwa na rubani. Ndege hiyo ya pili iliendeshwa na rubani kwa kutumia akili mnemba AI, huko afisa wa ngazi ya juu sana wa raia akiwa ndani ya ndege kwenye kiti cha mbele. Ilionyesha jinsi jeshi la anga linavyoweza kusonga mbele katika kuendeleza teknolojia yenye kini chake cha miaka 1950. Lakini ni ishara tu ya teknolojia halisi ambayo bado haijafika. Marekani inashindana kuendelea kuwa mbele ya China juu ya AI na matumizi yake katika mifumo ya silaha. Mtazamo juu ya AI umeibua wasiwasi wa umma kwamba vita vya baadaye vitahusishwa na mashine ambazo zinachagua na kushambulia malengo bila uingiliaji kati wa moja kwa moja kwa binadamu. Maafisa wanasema kuwa hilo halitatokea kamwe, walau si kwa upande wa Marekani, lakini kuna maswali kuhusu kile ambacho adui anaweza kuruhusu, na jeshi halioni njia mbadala isipokuwa kuipatia Marekani uwezo wa haraka. Zaidi ya watu 4,000 wamekimbia kutoka maeneo yanayozunguka mkoa wa kaskazini mashariki mwa Ukraine wa Kharkiv tangu Ijumaa, wakati Russia ilipoanzisha mashambulizi ya kushtukiza, gavana wa eneo hilo alieleza Jumapili. Kwa jumla watu 4,073 wameondolewa, Oleg Sinibov aliandika kwenye mitandao yake kijamii. Sinibov amesema mwanamume mwenye miaka 63 aliwa kwa kupigwa risasi katika kijiji cha Glybok, na pia mtu mwingine mwenye miaka 38 alijeruhiwa katika mji wa mpakani wa Volchansk wenye wakazi wapatao 3,000 kabla shambulizi la Ijumaa la Russia. Wakitumia risasi na makombora, vikosi vya Russia vimekuwa vikishambulia miji na vijiji katika eneo hilo. Angalau kitengo kimoja cha Ukraine kimejiondoa kutoka mkoa Kharkiv wa kati vikosi vya Russia vinachukua udhibiti katika kile kinachoitwa maeneo ya amani kwenye mpaka wa Russia. Rwanda siku ya Jumapili ilipuuzilia mbali madai ya Burundi kwamba iliwapa silaha kundi la waasi linaloshutumiwa kwa milipuko ya guruneti na kujeruhi watu kadhaa na kuzidisha uhusiano mbaya kati ya majirani hao wa Afrika Mashariki. Sande Shomari anaisoma ripoti ifuatayo.
Takriban watu 38 wajeruhiwa katika shambulio la siku ya Ijumaa mjini Bujumbura, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Burundi ilisema, ikitoa lawama kwa waasi wa Red Tabara. Gitega alisema Kigali ilitoa mafunzo na msaada wa faa kwa waasi ambao wamekuwa kipigana na serikali ya Burundi kutoka katika kambi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolande Makolo, alikanusha madai hayo akisema hayana uhusiano kabisa na shambulio hilo. Burundi ina tatizo na Rwanda, lakini hatuna tatizo na Burundi, ofisi yake ilisema katika taarifa yake. Tunatoa wito kwa Burundi kutatua matatizo yake ya ndani na kutoihusisha Rwanda na mambo hayo mabaya. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili mara nyingi umekuwa wenye matatizo, na Rwanda hapo awali ilikanusha madai ya kuwa inaunga mkono waasi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Kampuni za China zimeshinda zabuni nne za kuchunguza visima vya mafuta na gesi nchini Iraq, waziri wa mafuta wa Iraq amesema Jumapili, wakati nchi hiyo ya mashariki ya kati ikiendeleza mzunguko wake wa leseni za gesi ya hydrocarbon kwa siku ya pili. Leseni za mafuta na gesi kwa miradi 29 zinalenga kuongeza uzalishaji kwa matumizi ya nyumbani, huku zaidi ya makampuni 20 yakiwa yamepata ufaulu wa awali, yakiwemo makundi kutoka Ulaya, China, Arabuni na Iraq. Kampuni za China zimekuwa washiriki pekee wa kigeni kushinda zabuni na kuchukua vitalu 9 vya mafuta na gesi tangu Jumamosi, wakati kampuni ya Kikurdi ya KAR Group ya Iraq ikichukua zabuni 2. Hakuna makampuni makubwa ya mafuta ya Marekani hata baada ya waziri mkuu wa Iraq Mohamed Shia kukutana na wawakilishi wa makampuni ya Marekani katika ziara rasmi nchini Marekani mwezi uliopita. Idadi ya vifo kutokana na kuanguka kwa jengo moja nchini Afrika Kusini imepanda hadi 20, mamlaka za manispaa zimeeleza Jumapili, huku watu 32 wakiwa bado hawajulikani waliko kwa karibu wiki moja baada ya jengo hilo kuanguka. Timu za uokoaji zimekuwa zikifanya kazi bila kuchoka tangu jengo hilo la ghorofa lililokuwa bado kwenye ujenzi kusini mwa mji wa George lilipoanguka Jumatatu mchana, huku wafanyakazi 81 wakiwa kwenye eneo hilo. Watu 29 wameokolewa wakiwa hai hadi sasa. Siku ya Jumamosi, manusura ambao hawakutarajiwa walipatikana baada ya saa 116 kutoka chini ya vifusi vya jengo lililoporomoka, mamlaka manispaa ilieleza. Mamlaka za mkoa zilielezea tukio hilo kama miujiza wakati wakikabiliana na muda katika juhudi za uokoaji.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na baada ya kuchukua uzito juu ya fajiri hii, ni Misri siku ya Jumapili imetangaza nia yake ya kuunga mkono kesi ya Afrika Kusini dhidi ya Israel kwenye mahakama ya kimataifa ya sheria. Misri, ambayo ni nchi ya kwanza Kiarabu kusaini mkataba wa amani na Israel mwaka 1979, imesema hatua yake ya kuunga mkono kesi hiyo imechochewa na kuongezeka kwa ukali na wigo wa mashambulizi ya Israel dhidi ya raia wa Palestina huko ukanda wa Gaza. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza Profesa David Munda akataka kujua hatua hiyo Misri kama inaweza kudhoofisha uhusiano wake na Israel.
Nadhani italeta mtafaruko au tisho kwa uhusiano kati ya Israel na Misri. Na nadhani Misri imetumia nafasi hii ya kuunga mkono mswada huu wa Afrika Kusini kuishtaki Israel kwenye mahakama ya kisheria kule Uholanzi, kwa sababu haijafurahishwa na viegezo vya Israel vya kijeshi kule Gaza na kwenye kambi za wakimbizi. Kwa hivyo nafikiria ni ashirio kutoka Misri ya kwamba haijafurahishwa na jitihada za kijeshi za Israel, na pia italeta mkwaruzano wa kidiplomasia na wa kisiasa kati ya Misri na Israel kwa wakati huu.
Hamas haikuchelewa kupongeza hatua hiyo ya Misri na imetoa wito kwa nchi zote za Kiarabu kufuata mkondo huo kuishtaki Israel kwenye mahakama hiyo ya kimataifa ya sheria. Unadhani nchi nyingine za Kiarabu zinaweza zikafuata mfano huo wa Misri?
Na then huenda vikafuata mkondo huo wa Misri kwa sababu tusahau ya kwamba hivi karibuni ile idara ya Al Jazeera ilipigwa kalamu kule Israel, haiwezi kufanya matangazo, na ashirio hiyo ni tisho kwa serikali ya Qatar ambayo ni mpatanishi mkuu kati ya Israel na Hamas. Pia Israel imekwaruzana na Umoja wa Falme za Kiemirati, imekwaruzana na taifa la Saudia. Kwa hivyo huenda jitihada hizi za Israel za kijeshi kule Gaza kwa kutishia kambi za wakimbizi kama Jabalia, huenda mataifa mengine ya Kiarabu yakaishtaki au yakaunga mswada huu wa Misri na Afrika Kusini mkono. Na kumalizia, lazima niongeze ya kwamba pia inaleta kusambaratika tena au inaleta ugumu mwingine kwenye hizi jitihada za kidiplomasia, kwa sababu serikali ya Israel haitafurahishwa na matamshi haya ya Misri, na mataifa mengine ya Kiarabu yakiunga mswada wa Misri mkono pia itaendelea kusambaratisha jitihada hizi za kidiplomasia.
Ni Professor David Munda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, tuendelea na habari zaidi za dunia.
Maafisa wa Afghanistan wamesema idadi ya vifo kutokana na mafuriko ya Ijumaa katika jimbo la Baghlan kaskazini mwa nchi hiyo imeongezeka na kufikia 315, huku zaidi ya watu 1600 walijeruhiwa. Wizara inayohusika na wakimbizi ilitangaza vifo vya hivi karibuni kupitia mtandao wa kijamii wa X, ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Imesema zaidi ya nyumba 2600 zimeharibiwa kabisa au kwa sehemu katika jimbo hilo tangu janga lilipotokea kufuatia mvua kubwa za msimu. Wizara hiyo imesisitiza kuwa inaripoti tathmini ya awali kutoka ofisi yake ya Baghlan, ikisema hasara ya kifedha na kibinadamu inaweza kuongezeka. Wakati huo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema Jumapili kuwa maeneo mengi yaliyoathirika katika jimbo hilo hayafikiki kwa malori na inatumia kila njia mbadala ikijumuisha punda ili kuwapatia chakula waathirika ambao walipoteza kila kitu. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM lilikubaliana na hasara iliyoripotiwa na mamlaka ya Taliban ya Afghanistan, ikisema idadi ya vifo imevuka 300 na kwamba idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka. Shirika hilo limesema mafuriko hayo yameharibu zaidi ya nyumba 2000. Michael Cohen, ambaye alikutwa na hatia ya kudanganya, na pia wakili wa zamani na mwekezaji sawa wa masuala ya kisiasa wa wakati mmoja kwa Donald Trump, anatarajiwa kutoa ushahidi Jumatatu dhidi aliyekuwa rais wa Marekani. Cohen mwenye miaka 57 alifanya kazi na Trump, mfanya biashara wa uuzaji nyumba huko New York nchini Marekani, tangu mapema miaka 2000 kabla ya Trump kuwa mwanasiasa. Taarifa zaidi utaipata muda mfupi ujao.
Salam. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, kama ulivyosikia kwenye habari zetu za dunia, wakili wa zamani na wakati fulani mshirika wa kisiasa wa Donald Trump, Michael Cohen, anatarajiwa kutoa ushahidi baada ya hii leo dhidi ya kiongozi huyo wa bosi wake wa zamani katika kesi ya jinai ya kwanza kabisa kwa rais wa Marekani mahakamani huko mjini New York. Muda mfupi uliopita nimezungumza mchambuzi wa siasa Amin Mwidao kutoka Canada, na kwanza kutaka kujua umuhimu wa Cohen kwa upande wa mashitaka ni upi.
Nafikiri kikubwa zaidi huyu ndiye mwenye kuunganisha ule ushahidi wote uliotolewa dhidi ya Rais Trump katika haya mashtaka yanayokwenye kumkumba. Kwa hiyo yale tuliyoona katika siku za mbele zilizotangulia ni taarifa mbalimbali ambazo kwamba zimejenga ule mswada wa mashtaka ya jinai ambayo kwamba yanamkumba Rais Trump. Kwa hiyo kikubwa atakachokifanya Cohen ni kuunganisha ule ushahidi wote uliotolewa ili kuonesha makosa aliyofanya Trump ambayo kwamba yaweza yakampata katika pabaya kwenye masuala ya kupatikana na kosa la jinai katika kughushi stakabadhi za kibiashara kwa madhumuni ya kupata faida ya ule mchakato mzima wa kupigania kura katika mwaka wa 2016 alipopigania urais kwa mara ya kwanza.
Na pengine kwa nini kwa upande wa mashtaka hawakumleta mapema, wanamleta saizi wakati na karibu kumalizia?
Huyu Cohen kama shahidi ana utata wake wa aina fulani, kwa sababu siku za mbeleni pia aliwahi kupatikana na hatia ya kudanganya lile bunge la Congress. Kwa hiyo alikuwa kidogo ana madoadoa. Asa kwa hiyo lolote ambalo kwamba angekuwa amelizungumza kotini bila kupatikana ile wazungu wa mombo wanaita collaboration ama kupatikana msisitizo wa mashahidi wengine kuhusu habari atakazozizungumza, ingelikuwa ni vigumu sana koti ama ile jury wale watakaoamua kesi hii kumpata kwamba ni shahidi wenye kuaminika. Lakini baada ya kutayarisha na kuhakikisha kwamba zile habari zilizozungumzwa huyu Cohen atakuja akaziunganisha kwa ushahidi wake, basi itakuwa ni kazi nyepesi zaidi kudhihirisha ya kwamba kwa upande wa mashtaka kwamba makosa yanayodaiwa amefanya Trump ni kweli aliyafanya kutokana na ushahidi wa Cohen na mashahidi wote kwa jumla ambao walioletwa katika kesi hii.
Na pengine kwa kumalizia, upande wa Trump, wao itakuwa ni nini fursa yao wakikutana na Cohen katika hali kama hii kwa mawakili wake? Pengine hii kwa upande wao itakuwa ni rahisi kuizuia au itakuwaje, tutarajie nini?
Itakuwa ni vigumu kwa upande wa nini mawakili wa Trump, japokuwa lakini kitu muhimu ni kwamba katika hii kesi inomkumba ni lazima wale majuri ama wale wa raia wenye kuamua kesi, wenye kuisikiliza na watakaoamua, wote wakubaliane kwa pamoja, watu karibu ni 11 hivi. Asa ikiwa mmoja wao atasema kwamba Trump hana hatia, basi itakuwa haizi kupatikana na hatia aina yote. Kwa hiyo umuhimu wao ni kuhakikisha kwamba wametafuta upenyo wowote katika yatakozungumzwa na Cohen ama yaliyozungumzwa baada ya kabla yeye, kujaribu kuweka shaka katika ushahidi unaotolewa ili kumpata japokuwa mtu mmoja ambaye atakubaliana na kwamba mashtaka yaletwa dhidi ya Trump ni mashtaka ambayo kwamba hayastahiki kusimama kisheria.
Ni mchambuzi wa siasa Amin Mwidao akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Canada.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kwingineko ni kwamba mwanamke mmoja raia wa Uganda amegeuza matamanio yake ya kuhifadhi na kuhamasisha utamaduni wake kupitia utalii kuwa ni kweli kwa kuundwa kwa kijiji cha utamaduni cha Ewafe. Kijiji hicho basi huko Mukono, Uganda, kinawapa wageni uzoefu wa ndani wa mila pamoja na tamaduni za watu wa Baganda, moja wapo makabila makubwa zaidi nchini Uganda. Sande Shomari anaielezea ripoti hii.
Mbali na harakati nyingi za mji mkuu wa Uganda, Kampala, ambao muda wote na shughuli nyingi, watalii wanapata ladha halisi ya Uganda katika kijiji cha Mukono. Hiki ni kijiji cha utamaduni cha Ewafe mahali ambapo wageni hupewa uzoefu wa kina na mila na desturi za watu wa Buganda, mojawapo makabila makubwa zaidi katika Afrika ya Mashariki. Wakiwa wameketi kwenye mikeka ndani ya kibanda kilichoezekwa kwa udongo, wageni hudumiwa kwa kupewa matoke ya moto, chakula cha kitamaduni cha ndizi zilizopondwa pondwa na kilichopikwa kwa kutumia majani ya migomba. Ulaji wa pamoja ni utamaduni wa zamani wa Baganda. Kijiji cha utamaduni cha Ewafe ni chimbuko la Aisha na Bwanika mwenye umri wa miaka 30, ambaye alianzisha kampuni hiyo miezi 7 iliyopita ili kushughulikia pengo la utalii wa kitamaduni nchini Uganda.
Watu uhusisha kanuni zetu za kitamaduni kama za zamani au za nyuma, au labda watu hawa hawakuelewa, lakini niamini kwamba waliweka maarifa mengi katika baadhi ya mambo haya. Haikufanywa tu hivi hivi, kwa mfano kukaa na watoto wako kwenye mkeka mmoja na kula nao chakula cha mchana. Ilikuwa ni njia ya kuwajua watoto wako, tabia zao ni zipi. Unawachunguza jinsi wanavyokula chakula. Kwa hivyo ilikuwa njia mojawapo ya kulea watoto, lakini hii leo wazazi hawaonani hata na watoto wao. Huwaona tu mara moja mpaka mwishoni mwa wiki. Hawakai na watoto wao, kile wanachokiita wakati mzuri na familia zao.
Kijiji cha kitamaduni cha Ewafe kilicho karibu kilomita 30 kutoka mji mkuu wa Uganda katika wilaya ya Kati ya Mukono ni dhana ya kipekee katika sekta ya utalii nchini Uganda. Kijiji hicho cha kitamaduni kinawapa wageni uzoefu katika mila za zamani, kama vile utayarishaji wa vyakula vya kitamaduni, vyakula ambavyo kwa Waganda wengi vimebadilishwa na kupikwa kisasa. Mfanyakazi wa kijiji cha utamaduni cha Ewafe, Caroline Nambi, mwongozaji Senga, mtaalamu wa eneo hilo katika kuwashauri wanawake kwenye masuala ya ndoa, anahisi kituo hicho kilianzishwa ili kujaza pengo lililoachwa na usasa.
Siku hizi watoto hawajui kuandaa chakula. Pili, hawajui jinsi ya kuvaa. Tatu, hawajui jinsi ya kujiheshimu. Tamaduni nyingi na kanuni zinatoweka kwa sababu ya kutozijua. Kama sisi tuliokuwa katika enzi ya utamaduni na mafunzo ya hali ya juu, tunataka kurudisha mambo haya miongoni mwa watu, na huwezi kujua, labda dunia itakuwa mahali pazuri zaidi.
Katika ulimwengu unaokwenda kwa kasi ambao unachukuliwa na usasa, mila na desturi za kitamaduni zinachukua nafasi ya nyuma. Hata hivyo, na Bwanika anasema vitu hivyo vinaweza kuwekwa pamoja. Ndoto yake ni kuhifadhi na kuendeleza tamaduni zinazokufa, kama vile uvaaji wa kitamaduni, kwa kuutambulisha tena kwa kizazi kijacho cha watoto. Kijiji cha utamaduni cha Ewafe pia wafundisha wageni kuhusu dawa za asili, mbinu za maisha kama vile uvuvi, na ufanya huduma nyingine kama vile vikao vya ushauri na saha kwa familia. Na leo katika jamii na maendeleo, tuelekea huko nchini Rwanda. Katika juhudi za kupambana na ukosefu wa ajira, serikali ya nchi hiyo imefunga baadhi ya barabara na kuzitenga kama sehemu ya biashara, ikiwa pamoja na migahawa. Wafanyabiashara wa maeneo hayo wanaeleza fahari yao licha ya malalamishi kutoka kwa baadhi ambao wanasema kufunga huko kwa barabara kunasababisha changamoto zaidi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Edith Nibakwe ana taarifa zaidi.
Ni mida ya 3 usiku. Nimetembelea migahawa iliyopo katika maeneo ya Bidogo hapa jijini Kigali, na nimewakuta watu wakiwa wamekaa na wengine wakiwa kwenye barabara zilizopakwa rangi na kuandaliwa kwa ajili ya mapumziko, wakipata vinywaji na chakula, huku wengine wakitazama mchezo wa kandanda na kushangilia ushindi wa timu zao. Maeneo haya yafahamikayo kama Cafe Zone Bidogo ni kati ya sehemu zilizokuwa na barabara zilizotumika na baadaye kufungwa na kugeuzwa kama sehemu za starehe ili kusaidia wakazi kufanyia biashara mbalimbali. Ijirani za Sud ni mmoja wa wafanyabiashara wa hapa Bidogo. Yeye amekulia maeneo haya na anaeleza jinsi walivyonufaika kutokana na hatua hiyo ya serikali ya kuwekeza maeneo hayo kama sehemu iliyotengwa kwa ajili ya biashara.
Naweza nikasema kwamba nimetambalia kwenye hii barabara. Nimekulia hapa. Mimi ni mmoja wao katika watu wanaofanya biashara hapa. Hii system ya kupaka rangi hizi barabara ilifanya kitu cha maana kwa kweli, kwa kujulikanisha hata hii sehemu. Pako chakula kabila nyingi kwa sababu wauzaji ni watu tofauti. Kuna watu walitoka sehemu za Sudan, kuna watu wametoka Kenya, Waarabu, Wahindi. Kwa ukweli huyu mtaa kila kitu upo isipokuwa mambo ya haramu. Na tunashukuru sana kuona mambo ya haramu hayakuja katika huyu mtaa wetu. Hii kawaida ni Holy City.
Mbali na Sudi, nimeweza kuzungumza na baadhi ya wateja na wafanyabiashara wengine. Kwa upande wao wateja wanasema maeneo hayo yamekuwa sehemu ya mapumziko, na uzuri ni kwamba hawahitaji pesa nyingi ili kununua bidhaa zinazouzwa, bali ni sehemu inayoendana na uwezo wa kila mteja.
Chai ni ya 200, chapati ni ya 200-300. Nifasi unakuja kama una mchoko yani mwili, unakuja unakunya kakahwa, unasikia mwili unatulia. Na kuona watu ambao wanapita pita wanakaa pale wanapiga mazungumzo ndio inapunguza mchoko.
Chakula ya kawaida, mapishi mbalimbali, kahawa.
Wakazi wa hapa vile hii eneo sasa iwasaidia kutokana na jinsi waliandaa hapa. Watu ambao wakuwa wanaburudika, wakati ambao watakuwa wanamaliza kazi au wanakuja kula hapa ukunywa. Sio wakazi wa hapa tu, ni watu ambao wanatoka mbalimbali, site zote za Kigali, na wenyewe wanatumikia hapa. Sasa wananufaika, wanapata faida, ajili ya wateja wengi.
Huyu mtaa ulijulikana sana, hao wateja wanatoka ni nchi nzima, hata foreigners wanaingia.
Serikali ya Rwanda kwa sasa inaendelea kuweka mikakati ya kupambana na ukosefu wa ajira kwa vijana, ikiwezesha biashara ndogo ndogo kuwekeza kwenye elimu ya mafunzo ya ufundi stadi, kama anavyoeleza waziri mkuu Rwanda, Edward Njirene.
The government of Rwanda proactively...
Serikali ya Rwanda imewekeza kwa kile kinachohitajika kwenye soko la ajira. Elimu ya ufundi stadi imekuwa njia mojawapo ya kupunguza ukosefu wa ajira na kuongeza kiwango cha ajira.
And promote employability.
Maeneo haya ya Kafri Zone kwa sasa yanapatikana sehemu tatu hapa jijini Kigali tangu mwaka 2022. Wafanyabiashara wakiwemo Wanyarwanda na raia kutoka nchi za kigeni, miongoni mwao ni vijana. Lakini licha ya juhudi hizo za serikali, vyombo vya habari hapa nchini Rwanda vinaripoti ya kwamba kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao wanasema hatua hiyo iliathiri uchumi na kuwarudisha nyuma wafanyabiashara wa baadhi ya maeneo. Vina nukuu wafanyabiashara wa mtaa wa Gisimenti. Serikali ya Rwanda pia inawahimiza vijana wanaohitimu vyuo vikuu kufikiria namna ya kujitegemea kiuchumi ili kuweza kupunguza ukosefu wa ajira nchini humo. Ripoti mpya iliyotolewa na ofisi ya takwimu ya hapa nchini Rwanda inabaini 17.2% ya Wanyarwanda hawana ajira, wengi wao wakiwa ni wanawake. Edith Niwakwe, Sauti ya Marekani, Kigali.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Zaidi ya watu 4,000 wamekimbia kutoka maeneo yanayozunguka mkoa wa kaskazini mashariki mwa Ukraine wa Kharkiv tangu Ijumaa, wakati Russia ilipoanzisha mashambulizi ya kushtukiza, gavana wa eneo hilo ameeleza Jumapili. Ndege mbili za kivita za jeshi la anga hivi karibuni zilikaribiana sana katika mwingiliano wa kijeshi huko California nchini Marekani. Ndege moja ilikuwa ikiendeshwa na rubani na nyingine haikuwa na rubani. Kampuni za China zimeshinda zabuni 4 za kuchunguza visima vya mafuta na gesi nchini Iraq, waziri wa mafuta wa Iraq amesema Jumapili, wakati nchi hiyo ya Mashariki ya Kati ikiendeleza mzunguko wake wa leseni za gesi ya hydrocarbon kwa siku ya pili. Idadi ya vifo kutokana na kuanguka kwa jengo moja nchini Afrika Kusini imepanda hadi 20, mamlaka za manispaa zimeeleza Jumapili, huku watu 32 wakiwa bado hawajulikani waliko kwa karibu wiki moja baada ya jengo hilo kuanguka. Maafisa wa Afghanistan wamesema idadi ya vifo kutokana na mafuriko ya Ijumaa katika jimbo la Baghlan kaskazini mwa nchi hiyo imeongezeka na kufikia 315, huku zaidi ya 1,600 walijeruhiwa.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Dadi Balawe, fundi mitambo Zinab, naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na mbeni wote asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.